Qalampirdan gapiramiz. Afg'oniston poytaxti Qobulda Taliban bilan yaqin aloqada bo'lgan va ayollarning ta'lim olishini qo'llab-quvvatlovchi fatvo chiqargan taniqli afg'on ulamosi Shayx Rahimulloh Haqqoniy portlashda halok bo'ldi. Bu haqda BBC nashri xabar bermoqda. Voqea joyidan olingan xabarlarga ko'ra, Haqqoniy Islom diniy seminariyasi devorlari ichida o'ldirilgan. Taliban vakillarining jurnalistlarga aytishicha, portlash protest oyoqqa bomba o'rnatib, shayxning idorasiga kirgan shaxs tomonidan sodir etilgan. Ushbu harakat uchun mas'uliyatni Taliban o'z zimmasiga olgan. Haqqoniy o'tgan yili Taliban hokimiyatga kelganidan beri Afg'onistonda o'ldirilgan eng taniqli shaxslardan biriga aylandi. Bu Afg'oniston Islom amirligi uchun katta yo'qotish, deydi Taliban'ning yuqori martabali mulozimi. Uning qo'shimcha qilishicha, rasmiylar aybdorlarni aniqlash uchun tergov ishini boshlagan. Aytish joizki, Shayx Haqqoniyga allaqachon 2 marta suiqasd uyushtirilgan. So'nggisi 2020-yilda sodir bo'lgan. O'shanda Pokistonning Peshavar shahridagi diniy maktabda yuz bergan portlash oqibatida kamida 7 kishi halok bo'lgan. Bu harakat uchun javobgarlikni IShID ham o'z zimmasiga olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.